The City Under the Sea, a story from Wales.
Cantre'r Gwaelod gan Sean Lewis a Jackie Morris. Safai bachgen ar y clogwyn yn gwrando ar gri yn y gwynt. Chlawodd e mor brenin gwyddno yn marchnogaeth i ato. Ffrwynodd gwyddno ei geffil a gwylio'r dieithrin a gwen. Does rhyfedd bod y bachgen wedi ei swyno, meddyliodd. Caeth bob taithiwr blin ei swyno gan y gyfoeth Cantre'r Gwaelod, fy ngwlad brydfeth i, sy'n estyn o odra'r graig tuag at y gorwel. Bachgen, meddai'r brenin o'r diwedd, o ble does ti? Fe ddoes i o'n ngweli, sybrydodd y bachgen. Fe glywais i gri ac fe dilynais. Chlywais i ddim byd, meddai'r brenin. A pham wyt yn sefyll mor syfrydan, beth wyt ti'n weld? Tynodd y bachgen ei law dros ei wyneb. Traethau aer, atebodd. Edrachodd y brenin yn syn. A'r rhesi o gregin arian. Beth arall, gofynodd y brenin. Pysgod, meddai'r bachgen. Pysgod amryliw, yn nofion y môr. Syllodd y brenin dros ymyl y clogwyn, i slaw gwelai diroedd ffrwythlon Cantre'r Gwaelod. Môr wir, chwarthodd, wrth noedio oddi ar ei geffin ei gefil, gwynau. Mae'n rhaid mai barddwy ti, mae baedd bob amser yn mynyddu bryddwydion. Edrych di eto a gwrando arna i. Tarsythodd y brenin ac estynodd ei fraich dros ddinasoedd yr Iseldir. Wrth odre'r graig hon, mae fy ngwlad hi, Cantre'r Gwaelod. Ym Mhrydain gyfan does na un wlad debyg iddi. Edrych, a'i chaiau'n llawn o id i'r traethau welais di? Tyrau yn pethrio yn yr hail i'r cregin arian? A'r pysgod i fy mobl yn ei gwisgoedd lliwgar yn canu a dawnsio yn y stryd? Nawr, pwysodd y brenin a'i ddwylo ar lygad y bachgen. Anghofiad y fryddwydion, meddai. Does dim angen fryddwydion yn Cantre'r Gwaelod? Ond beth am y môr, meddai'r plentyn mewn penbleth. Er bod y fraichiau amdana i, rwy'n ei glywed yn sio. Y gwenyn sy'n sio, mae'r llynnau Cantre'r Gwaelod, meddai'r brenin. Mae'r môr yn hisian, meddai'r plentyn. Y gwyn sy'n hisian yn y sylerau. Ond mae'r tonau'n gryfddan, meddai'r plentyn. Y caert sy'n gryfddan, chwarthodd y brenin gan ollwng ei afael. Weli di nhw'n mlisgo fel morgrig llwythog o'r gogledd, o'r dwyrain ac o'r de. Maen nhw'n cario bwyd i gwledd i ni heno. Edrychodd ar wyneb dwys y plentyn. Dere, meddai'n dosturiol. Fe gedithau ddod i'r wledd, mae angen bardd newydd i gan i ni. Cododd gwythno ar bachgen yn ei frechiau, a'i roi ar gefn a'i geffil. Naidiodd yn da i'r cyfrwy a'i fantell yn chwifio yn y gwynt. Ar unwaith carlamodd y ceffil yn sionc tuag at y llwybr, a arweiniau i Gantre'r Gwaelod.